Това е моята Библия. Аз съм това, което тя казва, че съм. Аз имам това, което тя казва, че имам. Аз мога да направя това, което тя казва, че мога. Не ще се получавам в Божието Слово. Аз смело изповядвам. Умът ми е бдителен. Сърцето ми е отворено да приема. Аз ще получа нетленното, неразрушимо, вечно живо семе на Божието Слово. Аз няма да остана същият никога, никога, никога в името на Исус Христос, който е моят Господ. Усмихни се на някой, който е до тебе, благослови го в името на Исус Христос и слушай внимателно. Аз тая сутрин ще чета в Матея 5 глава от 1 до 16 стих и ще разберете за какви неща искам да ви говоря. Искам да ви говоря за добри дела, обаче ние знаем много добре, че чрез добри дела пък не само не се спасяваме, а чрез вяра в Христос, да, но вярата ни винаги пък произвежда дела и нашата вяра се показва чрез делата, които имаме в живота си, но тия дела не можем да ги извършим от само себе си по никой начин и никога не можем да угодим на Бога от само себе си, като човеци. Затова са ни необходими духовните дарби. И аз тази сутрин ще говоря за духовните дарби, преди всичко, защото духовните дарби, които Бог има за нас от небето, ни позволяват да променяме себе си, да даваме плод от себе си и да бъдем устойчиви в трудно време и да помагаме на другите хора да развиват потенциала, който Бог им е дал. Амин. Така че, виж какво казва Тирако стиха. А Исус, като видя множествата, възкачи се на хълма когато седна, учениците му дойдоха при него. И като отвори устата си, получавайки ги, казваше: блаженни нищите по дух, защото е тяхно небесното царство. Блаженни скърбящите, защото те ще се утешат. Блаженни кротките, защото те ще наследят земята. Блаженни, които гладуват и жадуват за правдата, защото те ще се наситят. Блаженни милостивите, защото на тях ще се показва милост. Блаженни чистите по сърце, защото те ще видят Бога. Блаженни миротворците, защото те ще се нарекат Божии чада. Блаженни гонените заради правдата, защото е тяхно небесното царство. Блаженни сте, когато ви хулят и ви гонят и говорят против вас лъжливо зло заради мене. Радвайте се и веселете се, защото голяма е наградата ви на небесата, понеже така гониха пророците, които бяха преди вас. Вие сте солта на земята. Запомнете тия думи. Вие сте солта на земята. Но ако солта обесолее, с какво ще се усоли? Тя вече за нищо не струва, освен да се изхвърли вън и да се стъпчи от хората. Вие сте виделината, или вие сте светлината на света. Град, поставен на хълм, не може да се укрие. И когато запалят светило, не го турят по шиника, на светилника, и то свети на всички, които са вкъщи. Също така, нека свети, казва Исус, вашата виделина пред човеците, за да видят кое е добрите ви дела и да прославят вашия Отец, който е на небесата. Исус беше толкова ясен, и това го говореше на множествата. Това не го говори на учениците само, а това го говори на множествата. И каза: вие сте солта и вие сте светлината на този свят. Вие не можете да бъдете скрити и вашия живот не може да бъде покрит. Вие сте светлината, а светлината се слага на високо, за да свети. Вярвайте ми, че Бог ще издигне всеки един от вас на място, където да свети, на мястото, където е Той. Там, където живее, там, където работи, ще бъде издигнат, за да свети, за да се видят делата му, но когато те са по Божия стандарт. И той казва, Исус казва: нека свети вашата светлина пред човеците, нека да свети, за да видят добрите ви дела. Вижте колко са важни нашите добри дела. По тях човеците познават, че ние сме различни хора. И когато, най-ми е тъжно, когато чуя, нали, хора са дошли в църква и стоят един няколко месеца и забелязват слабости на тоя, на ония, гледат и изведнъж като кажат, ами тук е същото, каквото е в света. Това наскърбява сърцето ми, поради проста причина, че наистина има хора в църква, които живеят дълго време, стоят в една църква и не се променят. Дълго време стои в църква и никаква промяна на живота. Това означава, че този човек не стои в светлината и не е светлина нито за хората, нито за себе си. Сам той не е нито сол, не е полезен. И знаете ли, тук в това сол се казва, че това нещо не става и се изхвърля. Знаете ли, когато се замислих за толкова изхвърлени хора от тази църква, погледнете колко изхвърлени хора има от тази църква. И ние не се гордеем с това, а просто го констатираме, защото не го изхвърля някой друг, а сам Бог. Когато има хора, които дълго време стоят на място, без да се променят, те не стават за нищо, слушайте Божието Слово. Те не стават за нищо, не стават за употреба на Бога и Той просто ги изхвърля. И някой ще каже, как, ама Бог, нали, Той е любов и Бог толкова възлюби света, че даде единствения син, да не погине нито един, да, нито един, който вярва в Него. А който вярва в Него, Исус каза в Йоанна, делата, които аз върша, и Той ще ги върши. Амин? Вижте, ние разбира се, че ходим чрез вяра в Христос и вярата ни в Христос ще ни спаси и ще ни донесе вечен живот. Но, това не е всичко. Вярата е съвпъствана от делата, за които Исус Христос говори. Нашите дела трябва да отговарят на думите, които говорим. Бях в Бяла скоро, имаме един такъв пример. Жената, която бяхме при нея, тя не ходи никъде на църква, просто причина, че няма такава. В смисъл, няма църква, която да обслужва нейните желания и интереси. Тя търси истината, жената, и просто няма място, където да се проповядва Божието Слово по начина, по който го правим тук, явно. Защото, питайки къде се събирате и къде ходите на църква, защото всеки един човек трябва да има църква и място, където посещава. Тя казва, ми няма така, вики, няма ли хора, които да проповядват в този град Божието Слово? Тя казва, има един-двама, обаче всичко, което казват, не го правят. Всичко, което говорят, хубаво приказват, обаче живота им е, елата виж, абсолютно обратното на всичко, което говорят. И хората казват, ние не искаме такива хора. Хората ги отвърлят. Бог ги отвърля такива хора. Виж, те не са негови. Те не са негови ученици. Можеш да познаваш Словото много добре. Можеш да четеш всеки ден и да проповядваш супер и да имаш знание относно Божието Слово, да цитираш стихове на Исус. Но това нищо няма да те ползва, ако ти не се променеш. Ако твоя живот наистина не се променя и ти не растеш в Господа. Амин. Поне се казва, нека да виждат добрите ви дела и да прославят вашия Отец. Как хората от света ще прославят Бога? Как ще кажат, виж, това е църква, където се променят, аз искам това нещо. Кога хората ще кажат това? Точно когато видят, че хората в това място, където са, се променят. Че са били проститутки, дошли са тук в църквата и са предали живота си на Христос и вече не са проститутки. Били са будници, били са пролебодейки и днеска вече не са такива. Били са краци, били са нищожества в този свят, обаче са дошли тук и Бог от тях е направил хора за почетна употреба, направил ги е свети в Неговото име. Амин. Те са напълно променени и всичко това е изкоренено от живота ми. Те са ново създадени хора. Амин. Това е, което прославя Бог. Това е, което прославя Бог. Нашите дела, делата са впъстващи нашата вяра. Исус вършеше добри дела. Колко от вас знаят, че Исус вършеше много добри дела. Сега ще ви прочита в Йоанна 10 глава от 24 до 32 стих, където се казва: между това юдеите го заобиколиха и му казаха, те винаги го преследваха да видят къде ще сбърка. До кога ще ни държиш в съмнение? Ако си ти Христос, кажи ни ясно. Исус им отговори: казах ви и не вярвате. Делата, които върша в името на Отца си, те свидетелстват за мене. Но вие не вярвате, защото не сте от моите овце. Моите овце слушат гласът ми, и аз ги познавам и те ме следват. Амин? Исус каза, че виж, той не говори за определен тип църква, не говори за някакви структури. Юдеите го бяха наобиколили и казаха ясно. Кажи ни, обясни ни ясно, ти ли си Христос? Ти ли си този Божия син? Ти ли си този, който има да дойде? Ти ли си? Той каза, аз ви казах на вас, но ние, вие така или иначе не вярвате. Ако не вярвате това, което ви говоря, вижте делата, които върша, понеже делата прославят Отца. Това, което върша, това, което виждате да правя, това прославя Отца. Ето нашия живот. Ето как е, трябва да бъде структуриран нашия живот. Ако те не вярват това, което говорите, вашите дела трябва да показват това, че вие сте Исус Христови деца. Амин. Че вие сте синове и дъщери на Него. Вие ще се различавате от децата Му, ако наистина не сте от Неговото стадо. Ако не сте от Неговото стадо, вие няма да вярвате и няма да вършите делата Му. Но ако вършите делата на Христос и ходите в Неговите пътища и обичате Бога по този начин, вижте, тези дела, те сами ще излизат от вас, от извора, който вече имате в сърцето си. Погледнете, той им казва, но вие не вярвате, защото не сте от моите овци. Моите овце слушат гласа ми и те ме познават и ме следват. А аз им давам на тях за отплата какво? Вечен живот. Аз им давам вечен живот и те никога няма да загинат. Ето ти обещания за Божиите деца, синове и дъщери. Аз им давам вечен живот, те ме познават. Те ме слушат и тяхната награда е вечен живот. Те го знаят добре. Те ме преследват. Знаете ли какво е да преследваме Господа? Господи, аз не искам да се грешавам в този свят. Аз обявявам бунт на греха. Аз съм революционер. Аз ще разруша делата на дявола. Аз ще се боря против... Да, революционер, знаеш каква е тази дума? Тая дума, примерно в Куба, където ще ходим декември, в Куба викат на Исус Христос революционер, понеже не знаят какво да кажат точно. И викат и се покланят на революционера Исус Христос. Жидим да ми кажем, че той не е точно революционер. Нали, направил е революционни неща в живота на земята, но той е Господ и Спасител. Амин. Така че на всички кубинци, които очаквайте ни, и скоро ще разбереме за революцията, която има да ставате първа, нали, в духовни места. Или това, което Исус им каза, беше революция в духа. Това беше нещо, което те не можеха да фанат, не можеха да осъзнаят и те не знаеха какво предстои да се случва. Но ето, той им каза нещо съществено. Аз давам живот на моите овци. Те ме познават, следват ме, преследват ме, търсят ме, с мен стоят, защото знаят отплатата на това, което вършат. Знаят, понеже го вярват. И казва, Отец ми, който ми ги даде, е по-голям от всички, слава да бъде на Бога. Отец ми, който ми ги е дал, Библията казва, и Исус казва, той е над всички, по-голям от всички. Помислете си за всички големи световни лидери. Помислете си за президента Параванов и колко малък изглежда, когато кажеш Бог, алелуя. И си помислете за всички тия световни лидери и за всички тия системи, които днеска се изграждат и велики неща. Видяхте този велик комин как падна, нали? Величествено стоеше, изведнъж буф, и няма спомен от него. И сега идете тук на 20 метра и ще видите, че го няма. Много неща така се съборят. Видяхте големия комунизъм как се събори. Видяхте колко неща се събарят в този свят, понеже Бог е над всички. Бог е най-голям. Бог е огромен и Библията ни казва, Исус категорично заявява, Той е над всички и никой не може да ги грабне от ръцете ми. Слава да бъде на Бога. Този голям Бог ни държи в Неговите ръце. И ако ние не си тръгнем от тия Негови ръце, Той никога няма да ни остави. Това са Негови обещания. Ние ще стоим вечно в ръката Му. И Той казва, никой не може да ги грабне от ръката ми. Никой няма да ги вземе от ръката ми. Ръката ми е над всички и е по-силна от всичко в този свят. Ръката ми е мощна и всички стоят в нея. Всички стоят в тази ръка. Никой не може да ги вземе, да ги грабне на сила от ръката ми. Това са велики обещания, които аз вярвам и това ме изпълва с голяма доза вяра и упование на Бога, защото Той, което е обещал, е и силен, Библията казва, да го изпълни. Аз и Отец, Той им каза, едно сме. Юдеите пак взеха камъни да го убият. Юдеите пак нищо не разбраха, искаха направо да го убиват. да прекратят с тия неща. Но Исус им отговори: много добри дела ви показах от Отца. За кое от тия дела искате да ме убиете с камъни? Исус им каза: нищо лошо не съм ви направил. За кое от всички тия добри дела, които ви показах от Отца и свидетелствам, че Отец живее в мене, и аз ви казвам, аз и Отец е носме, понеже виждате делата. Виж колко просто обяснява. Значи, вие виждате слепия човек да изцелява и ние казваме, той не става поради екстрасенски способности. Ние видяхме толкова чудеса за тези няколко години, но ние казваме на всички: вижте, ние нямаме никаква сила в самите нас. Силата е единствено от Святия Дух, и Святия Дух на Бог изцелява и докосва хората. Значи, когато Исус им каза: вижте, силата, която идва от небето, тя ми дава възможност и сила да прославя Отца, като изцелявам болните. Исус изцеляваше всички, изцеляваше слепите, изцеляваше глухите, тия, които бяха на легло, ставайте, и те ставаха, тия, които бяха мъртви, хайде възкръсвай, те възкръсваха. Ето, той показваше постоянно делата и каза: за кои от всички тия неща, които направих добри, искате да ме убиете? За кои от всички? Представете си човечеството, колко е мъдро и до какво ниво е без Бога. Вижте, ни понякога си мислим, светът е много интелигентен, това е голяма глупост. Светът е толкова прост без Бога, без познаване на Бога. Те могат да са мъдри в човешките си неща. Може да са мъдри да творят неща. Може да са развити в разни области и да имат различни дарби, всеки от тях. Но простотията, която е в този свят, е единствено от непознаването на самия Творец. Ако Творецът ни е дал способност да дишаме, ние дишаме и съществуваме. Ако Творецът оттегли дъха си за един миг от земята, всички милиарди велики хора и невелики, и всеки един ще умре. Знаете, и цветя, и животни, и всичко. Понеже всичко е в ръката на Бога, и злите, и добрите. Ние сме Негово творение. И нека света да не забравя това. Ние сме Негово творение. Всички сме в ръката Му. Единственият начин да бъдеш в безопасност, това е да стоиш в ръката на Твореца. А Той казва: никак няма да ви изгубя и никой не може да ви грабне от тази ръка. Да вършим делата, които Исус вършише, това е нашата привилегия. И аз читам в Йоанна 14 глава от 10 до 16 стих. Видяхте, Исус вършише добри дела. Нашата привилегия да вършим добри дела е това, че ние познаваме Него. Ако искаме да бъдем едно с Исус, както Той е едно с Отца, ние трябва да вършим Неговите дела. Амин? Едно по-силно амин? Благодаря. Вижте сега какво казва. Не вярваш ли, че аз съм в Отца и че Отец е в мене? Думите, които аз ви казвам, не от себе си ги говоря, но пребъдващия в мене Отец върши своите дела. Вярвайте ми, че аз съм в Отца и Отец е в мене. Или пък вярвайте ми поради самите дела. Истина ви казвам, който вярва в мене, чуйте внимателно, който вярва в мене, моля повтори с мене, който вярва в мене, делата, които върша аз, и той ще ги върши. За по-големите ще видим после, поне тия да докараме. Сега отиваме на първо ниво. Първо ниво е: всеки, който вярва в мене, казва Исус, делата, които аз върша, и той ще ги върши. Нека го повторим заедно. Всичко това отначало. Истина ви казвам, който вярва в мене, делата, които върша аз, и той ще ги върши. Ето какво каза: защото аз отивам при Отца. И каквото и да поискате в Мое име, ще го сторя, за да се прослави Отец в Сина. Ако поискате нещо в Мое име, това ще сторя. Ако ме любите, ако наистина ме обичате, ще пазите Моите заповеди. И аз ще поискам от Отца, и Той ще ви даде друг утешител, за да пребъдва с вас, и то до века. Амин. В Йоанна 21 глава 25 стих се казва: има още и много други дела, които извърши Исус, но ако се напишеха едно по едно, струва ми се, че цял свят не щеше да побере написаните книги. Представете си, в книгата Библия са събрани, в четирите Евангелия са събрани сбор от делата, които Исус извърши. Знаете колко много са те. Но тук Йоан ни казва, че има толкова много, 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 много други дела. Толкова много е направил Исус в тия три години. Аз си мисля, ние какво сме направили за последните три години. Аз си мисля за мен, аз не мисля за вас. Всеки един от вас трябва да прави равносметка. Примерно какво е направил. Ние понякога идва нова година и почваме да правим равносметка, какво сме направили през годината. Няма нужда, ти мога да правиш всеки ден това. В смисъл, днеска мога да правиш равносметка какво съм постигнал аз за последните 2-3 години. Какво се е случило в моя духовен свят за последните 3 години, на какво ниво съм в последните 3 години. Ето, Исус не прави за 3 години много, много, много дела, извърши Исус, и ако трябваше да се описват всички тях, много книги трябваше да се изпишат. Много книги. И аз си мисля за това дали не може да напишем книга за това, което сме правили през тия години. В името на Исус Христос имам предвид. За Негова слава. Какво сме направили толкова, за да мога да кажем, ето делата, които Той върши, ние ги вършиме. И когато мисля за това, аз допълнително се мотивирам и казвам, ние наистина трябва да имаме много дела в живота си. Много дела в живота си. Не, че поради тия дела ще бъдем спасени. Аз не искам никой да импровизира с моите думи. Аз казвам, че делата, които вършим, показват нивото, на което живееме. Аз казвам, че делата, които имаме в живота си, показват колко сме възлюбили Христос и дали наистина ходиме в Неговите пътища, дали наистина се променяме и дали наистина уповаваме на Него. Библията ни казва, че Той извърши много дела, Исус. Нашия живот трябва да е същия. Пълен с дела, ежедневни дела. Вижте Деяния на апостолите. Деянията на апостолите. В 9 глава 36-43 стихове се казва: а в Йопия имаше една последователка на има Тавита, която значи сърна. Тая жена вършише много добри дела. Искам да ви покажа нещо. Може би сте чели много пъти това, не просто сте го прочели така, сте обърнали внимание. Погледни, тая жена е описана в Библията. Разбираш, тя напише твоето име. Тя не пише, че вършила някакви супер изцеления, чудеса, не пише, че като Илия спирала дъжда, пуска дъжда и така нататък, нали, да не вали три години, да не вали. Не е правила някакви велики чудеса. Вижте какво се казва тази жена. Имаше някаква жена, която пряко не беше такова, името си прилича на сърна. Тая жена е описана тук, която вършеше много добри дела. Вижте Бог колко оценил нейния живот. Някаква жена казва, тази жена просто вършеше много добри дела и благодеяния. И през тия дни тя се разболя и умря. Ау, ще кажем, чакай бе, днеска не си казваме същата работа, бе. Абе, то почтен човек и добър. Абе, толкова много обича Господа и ходиш Господа, пък се разболя и вече умря. А пък тия неправедните пият, наливат се, бият се, пада пред влака, става и пак не го сгазва и се разминава, нали? И нищо не им става на тия неправедните, се така минават между тия, пък виж, ето ти една добра жена, описана в Библията, нещо, което, примерно, твоето, моето име не е там, нали? Ето една жена, която е описана в Библията като извършителка на много добри дела, много добра жена, и тя просто се разболя, което е нормално. Човек да се разболее. Разболя се, защото и тя живее в тяло. Разболя се и умря. И като я окъпаха, знаете, мъртвите се къпят, като я окъпаха, положиха я в една горна стая. И понеже Лида беше близо до Йопия, учениците като чуха, че Петър бил там, изпратиха до него двама човека да го помолят. Не се бави да дойдеш при нас. И Петър стана и отиде при тях. И като дойде, заведоха го в една горна стая и всичките вдовици стояха около него и плачеха и му показваха много ризи и дрехи, които правеше тя. Прости си картината. Петре, погледни тази женица. Скъпата женица. Нали? И там аз им викам цигулките, като завият. Нали? И това е модерно в България да го правят на погребенията. Аз не знам защо го правят точно. Ако плаче някой от скърпа, плаче нормално. Но пък да извие по този начин, те го правят нарочно. Забелях веднъж на гробището. Аз там много често хорех да сме изпращали хора и от църквата и гледам някой на гроба стои и сериозно стои изведнъж като сирена. И аз викам, не са пуснали сирената в града и се изправям. Нали? Прав. Изведнъж пак и викам, това не е нормално. Това не е истинско. Ако има скръп човек, сърцето си плаче, ама наистина плаче от скръп, когато плаче. Виж тия жени стояха и плачеха и казаха, Петър, виж ги тия дрехи, колко хубаво се труеше жената, погледни колко добри неща върши. Тия дрехи ги шиеше и ги даваше на бедните и на гладните, дето няма какво да облекат. Защо? Защо се случи така с тази жена? И кой знае какви неща му разправиха за нея? Толкова сладка беше. Защо трябваше точно тя да си отиде? И Петър трябваше да изслуша всичко това и да внимаваше на тях. И той сигурно ги утешаваше. Петър беше добър човек. И Петър стана и отиде при тях така. И като дойде, заведоха го в тази стая и всички вдовите така. И му показаха колко много ризи дрехи тя правеше. Сърна, когато без тях. А Петър изкара всички навън, коленичета се помоли и се обърна към тялото и рече: Тавито, стани! Това е умрял човек при доста време, нали? И тя отвори очите си и като видя Петъра, седна. В смисъл, беше възкресена. Тя беше окъпана мъртва. Просто той отиде, помоли се за нея, тя възкръсна, стана и той подаде ръка, я изправи и после повика светиите и вдовиците и представи им живе. И това стана известно по цяла Иопия и мнозина повярваха в Господа. А Петър преседя дълго време в Иопия у някой си кожар Симон. Ето и Симон е, тук е кожара. Ако някой не го познава, небето ако чуе за Симон кожара, вече сте го чели в Библията, ако сте го прескочили. Вижте тия картини, които са библейски, особено в Деяния на апостолите, когато четете, внимавайте върху детайлите. Защото там са описани невероятни хора с невероятни съдби. И това е толкова реално, колкото днеска ние живееме. И това се е случило по времето на апостолите, когато те са вършили дела. Исус каза, делата, които аз върших, Исус какво правеше? Ти при Лазар каза, излез от гроба. Виждаме ли Петър по същия начин? Виждаме ли Петър по същия начин да отива и да казва на жената, стани, Тавито, ето ти беше мъртва, но сега си възкресена. Делата, които аз върша, казва Словото, и вие ще ги вършите. Ние сме последователи на Христос и ако живееме според Божиите намерения, делата, които Той вършеше, и ние ще ги вършиме. Сигурно много хора казаха, амин, да бъде така, Господи, алелуя, слава на Тебе, искам го това нещо. В Йоанна 15 глава, 5 стих, се казва, аз съм лозата, вижте за какво говори Исус, вие сте пръчките, който пребъдва в мен и аз в него, той дава много плод, защото отделени от мене не може да сторите нищо. Ето е картината на нашето питане. Или нашето питане обикновено ще отиде там и ще каже, абе защо аз не ги върша тия дела? Аджеба. Щом Исус ги вършеше и казва делата, които аз върша и вие ще ги вършите, и Петър последователят, щом каза, аз извършвам тия дела, понеже Исус ги вършеше, сега аз ги върша, защо ние не вършим делата, които Той вършеше. Исус, Петър, Павел, всички останали. Защо? Отговора се намира в Йоанна 15 глава 5 стих. Казва, че всеки, който пребъдва в мене, и аз ще пребъдвам в него. ако някой живее живота, който аз съм му дал, и го живее според начина, по който аз съм му го дал, аз ще живея също в него. И ще пребъдвам в него, и ще стоя в него. И той ще дава много какво? Плод. Значи ще бъде плодоносен, ще прави много добри дела, като тая жена. Но Исус казва нещо. Отделени от мене не можете да сторите нищо. Ето го разковничето и корена на проблема. Отделени от мене нищо не може да направите. Днеска вместо седем се запитаме защо не се случват неща, просто трябва да разберем, че нещо ни отделя от него. И какво е това нещо, което ни отделя от него? Единственото нещо, което може да ни отдели от него е греха. И каквото и да говорим в цялото това свято писание, отиваме до мястото на греха. Понеже той винаги ни спира относно Божиите намерения. Казва словото, че тялото силно желае обратното. Обратното на това, което Бог иска да направи за нас. Винаги ще има конфронтация и това ние трябва да го запомниме. Винаги ще има конфронтация между душата ни, между духът, който Бог е поставил и нашата плът. Ние обичаме тая плът, но тя трябва да бъде покорна на нашия вътрешен човек. И апостол Павел сам каза, се разпнах се с Христа. И не вече аз живея, но Христос живее в мене. Затова делата, които той вършеше, ги вършеше и Павел. Значи, когато ние сложим на мястото си тази плът, и тя знае много добре тази плът, кога може и кога не може, когато я отделим от греха на този свят, тогава пребъдващия Христос ще бъде и ще пребъдва вътре в нас. Амин. И пребъдвайки вътре в нас Христос, ще донесе и делата на правдата му. Добре, средоточете си върху 1 Коринтяни, 12 глава, от 1 до 14 стих. При това, братя, желая да разберете и за духовните дарби. Ето стигнах на място, където е нашата помощ. Понеже отделени от Бога, ние не можем да правим нищо. И ако нямаме и дарбите, които Бог раздава на всеки го според както са неговите намерения, ние без неговите дарби сами от себе си не можем да правим нищо. Но тук се казва в 1 Коринтяни това. Желая да разбирате и за духовните дарби. Вие знаете, че когато бяхте езичници, отдалечихте се към немите идоли, както и да ви водиха. Затова ви уверявам, че никой, който говори с Божия дух, не казва да бъде проклет Исус. И никой не може да нарече Исус Господ, освен с Святия Дух. Дарбите са различни, но духът е същият. Никой, който говори с Божия дух, не казва да бъде проклет Исус. И никой не може да нарече Исус Господ, освен с Святия Дух. Дарбите са различни, но духът е същият. Службите са различни, но Господ е същият. Различни са и действията, но Бог остава същият, който върши всичко във всичките човеци. Амин. А на всеки се дава проявлението на духа за обща полза. Защото на един се дава чрез духа да говори с мъдрост, а на друг да говори с знание. Чрез същия дух. На друг вяра чрез същия дух, а пък на друг изцелителни дарби чрез единния дух. На друг се дава да върши велики дела, а на друг да пророкува. На друг да разпознава духовете, на друг да говори разни езици, а пък на друг да тълкува езици. А всичко това се върши от един и същи дух. Кажи един и същи. Един и същи дух. Който разделя на всеки по-особено, както му е угодно. Защото както тялото е едно и има много части, и всички части на тялото, ако и да са много, пак са едно тяло, така е и Христос. По същия начин. Защото ние всички, било юдеи или гърци, било роби или свободни, се кръстихме в един дух да съставляваме едно тяло и всички от един дух се напоихме. Защото тялото не се състои от една част, а от много части. Вижте сега. Интересното, когато говорим за дарбите на духа, това не означава само свръхестествени проявления, не означава само изцелителни дарби, А това означава много дарби, много различни дарби. И всеки, Библията казва, че когато ние се кръстим в Святия Дух, Святия Дух дава на всеки един по-отделно някакъв дар, чрез който той служи на хората. Запомнете, дарбите не са за нас. Когато Бог ти дава дар, дарба, той я дава за обща полза. Това, нашето разбиране понякога не е същото, сравнявайки с Библията. Понеже дарбата не се дава да се облагодетелства човек, а се дава за обща полза. Ако Бог те е благословил с нещо, той го е направил, за да се ползват всички от него. Амин? Да? Така пише в писанието, нали? Това чета. Значи, кажи на някой до тебе, твоя дар е за моя полза. Искам да взема всичко, което има в тебе. Това е дъра, който е в тебе, аз искам да го използвам. И когато някой каже, човек, използваш ни, да, това пише в писанието, аз трябва да използвам. Понеже даровите, които имаш, са за обща полза. Те са за моя полза, не за твоя полза. Тя даровата не ти е дадена да държиш къщи. Тя е дадена, за да раздаваш на другите и да служиш с нея. Така че много ясно, че трябва да бъдеш използван. Кажи, аз обичам да бъда използван. Не прецакан. Не прецакан, а използван. Понеже когато си използван, знаеш какво означава това? Значи си употребен от Бога. Значи има какво да се вземе от тебе. Когато не те използват хората, значи няма какво да се вземе от тебе. Нали знаеш, на богатия приятелите са много. Нали? Има такава поговорка, тя е библейска. Исус казва, който имаше му се прибави. И на това, който нямаше му се вземе и това, което има. Значи, когато имаш, ти се прибавя и ти ще имаш да даваш още, да даваш и да даваш. Това ще увеличава. А като нямаш нищо и като си сух клон, отсичаш се и се фърляш в огъня. Това е посланието. И на всички се дава чрез духа това за обща полза. Защото едни се дават чрез духа да говорят с мъдро, други със знание, трети изцелителни дарби, други гостоприемство, четвърти, не знам какво. Всеки има дарба от един и същи дух. И най-важното тук е, че всичко това го върши един и същи дух. Забележете. Не всички трябва да проповядват. Не всички се налага да пророкуват. Не всички трябва да бъдат учители. Не всички трябва да бъдат апостоли. И не е нужно всеки да прави това, което харесва в другия. Вижте, всеки си има своята дарба. И Бог е поставил във всеки един дарба, за да бъде той различен, различна част. Ако и да сме едно тяло, ние сме различни части. И не е нужно аз да приличам на някой друг. Днеска мога да видим много отговорящи да имитират някого. Или някакво, като видиш един по-силен лидер, който наистина води болшинство от хора. И като видиш другите, те като, как ги каза един приятел, като андроиди наредени. Абсолютно ни същи. Копия. Той с мустачки и те с мустачки. Той се постригал така и те веднага се постригват. Малко като и при Слави Трифова, не знаеш. Преди да беше с гола глава, само престъпниците бяха с голи глави. Нали, като те фанат в полицията за нещо провинение, те достригват нула номер за назидание. Така беше по времето на комунизма. Сега всички са с голи глави, така че помислете си. Нали, сега е модерно, пък си с гола глава. И това е по-лесно за мъжете. Пришивите се радват. Казват, алелуя. Няма да има нужда да слагаме някакви, да правиме коси, направо. И всички сме модерни в тази църква, почти като гледам само на Бога. Виж, няма нужда да се притеснявате. Днеска е модерно, отколкото по-гологлав си, по-хубаво. Пък и да, Библията така, мъж да не оставя косата си да расте, така че при нас няма проблеми. Ние не можем да попаднем в грях в това. Така че виж, кое е хубаво да си библейски, без да се напълваш. И всичко това се дава, нали, за особено за църквата, всеки един да помага и да служи на някой с това, което има. Защото както това тяло е едно и има много части, всички части на тялото, ако и да са много, пак са едно тяло, така е същото, казва Библията, с Христос. По същия начин е с Него. Не си мисля, че е по-различно. Както нашето тяло има части, ние сме по същия начин стоим пред Христос. По същия начин Той ни гледа как се движим като едно тяло. Ние искаме България да видим едно тяло. Наистина искам да видя в България едно тяло и това е конференцията, която искаме да направим точно за това, да видим тяло, едно тяло. Поканили сме хора от най-различни деноминации, най-различни християнски общества, събрали сме ги заедно, за да им покажем, че ние сме едно тяло. Какво различно виждаш в другия? Ние сме едно тяло. Исус Христос е главата, центъра на нашето внимание е Той. Той е мозъка, Той кооперира всичко. Той казва кога ръката да тръгне, Той казва кога на крака да мръдне. Нали, знаеш, всичко се командва от центъра, всичко се казва от главата. Така че главата е Христос и Той казва кое как да бъде, кой да тръгне, на къде да тръгне. И това нещо трябва да го видим ясно в духа. Трябва да се молиме и трябва Бог наистина да го извърши чрез останалите свети в днешно време. Амин. Понеже аз считам за светии само тези, които почитат Бога, само тия, които ходят в Бога, само тия, които истински обичат Бога и вършат делата, които Той върши. Те са истинските последователи. Всеки, който върши грях и всеки, който върши неправда, от дявола е, казва Писанията. Така че разграничавайте Божиите хора от неплодоносните и съхнали клечки, и които се зафърлят и биват изфърлени от царството. Ето в Йоанна, 10 глава, 30 стих. Отново се казва, аз и Отец едно сме. Това е много важно да го разбереме. Исус, това беше нещо, заради което Исус беше гонен и третиран. Аз и Отец едно сме. И Той постоянно им го повтаряше навсякъде. Аз и Отец едно сме. Това, което виждам Той да върши, аз го върша. Какво виждам Исус да върши? Това, което виждаме Исус да върши и ние ще го вършиме. Знаете ли защо понякога се случва така, че дълго време не вършиме нищо? Спрели сме да гледаме в Христос. Спрели сме да гледаме в Него. Ако гледаме в Христос, ние ще почнем да вършим това, което Той върши. Нали знаеш, че има в този свят такава... Това се случва автоматично. С каквито хора се събереш, такъв ставаш. Нали? Това си някаква... българска поговорка. С каквито те обкръжават, горе-долу на това започваш да приличаш. Виждаш някой хубаво, симпатично момче или момиче и то е било кротко цял живот, обаче се събере с неправилни хора и виж какъв разврат и какво става. И викаш, не беше такова, виж сега какво е. Или пък виждаш някакво буен човек и лош и като живял цял живот зле и товарил хората около себе си, изведнъж пък променил живота си и гледаш, събрал се с правилни хора и кръга от хора, с които общува, са му повлияли той да промени живота си чрез Исус Христос. И виждаш неговия обрат живота и се радваш, казваш, той беше престъпник, но стана добър човек. Значи това е което Исус каза. Ако вие гледате в мене, ако вие сте вперили погледа си в мене, делата, които аз върша и вие ще ги вършите. Ние, аз и Отец сме едно поради тая причина. Постоянно аз гледам какво Той прави. И понеже аз гледам Той какво прави, аз върша същите тия неща. Ако Исус беше спрял да гледа върху Отца, Той щеше да блокира. И бъдете сигурни, че при Него щеше да се получи също травма в живота му. Ако Той беше спрял да гледа на Отца, поне за известно време. Не го виждаме това в Писанията. Не виждаме място, където Той да не казваше аз и Отец едно сме. Аз и Отец едно сме. Затова Той се отделяше и се молеше по цели нощи. Затова Той отиваше и пребъдваше в молитва. Затова Той постоянно ходеше и проповядваше, изцеляваше и освобождаваше хората. Защото Той каза, делата, които върша, ги върши Отец, който живее в мене. Амин. Аз искам ние да станем такива, каквито е Христос. И Библията ни казва, че това е възможно. Някой не мога да стана толкова съвършен. Да, съвършен не можеш да станеш, но можеш да бъдеш какъвто е Христос. Можеш делата, които Той върши, ти да ги вършиш. Ако не беше така, нямаше да го говоря това слово. Ако не беше записано по този начин, аз нямаше да го проповядвам. Но понеже знам, че е вярно, знам, че може и знам, че чрез Божията намеса в нашия живот това е възможно, аз го казвам днес в това събрание и на хилядите, които ни слушат и гледат. Възможно е да промениш себе си. Възможно е. Няма нищо невъзможно за Бога в твоя живот и това може да се случи, понеже Исус каза, аз и Отец едно сме. Това означава, че аз и Исус Христос едно сме. Ти и Исус Христос едно сте. Той може да те промени. по всеки един начин и по всяко едно време, дай му правата. В Йоанна 17 глава, 22 стих се казва: и славата, която ти им даде, аз я дадох на тях, за да бъдат какво? Едно, както и ние сме едно. Аз в тях и те в мене, за да бъдат съвършенни. Това е факт. Той го казва, не аз. За да бъдат съвършенни в единство, заедно. За да познае светът, че ти си ме пратил. И си възлюбил тях, както си възлюбил и мене. Отче, това е молитва. Отче, желая, гдето съм аз, да бъдат с мене и тия, които си ми дал, за да гледат моята слава, която си ми дал, защото си ме възлюбил преди създанието на света. Молитвата на Исус говореше за единство. Молитвата на Исус Христос говореше: аз, Отец, едно сме, искам, Отче, и те да бъдат едно, както ние сме едно. Малко молитви са описани в Библията, как Исус се молеше. В Матея 6 глава е описано молитвата Отче наш, която препоръча ние да се молим по този начин. Друга молитва, която виждаме, е точно тая. И тя говори за единство. Тя говори за съгласие. Тя говори не просто аз нямам нищо против него, против той или ония. Тук се говори, нека както съм аз и ти, да бъдат и те едно. Исус знаеше, че единството е най-голямата сила в този свят. Исус знае, че връзката на единство е най-силното нещо, което може да държи човеците заедно в любовта на Бога и в неговите пътища. Знаете ли защо? Попитай някой защо. Знаете ли защо? Защото единството, за което тук се говори, не е единство на плътска връзка. Не е обещание на някакъв земен завет и на някакъв договор. Единството, за което Исус Христос говореше, е свръхестественото проявление на Святия Дух, чрез който Дух сме свързани заедно. Знаете ли кой е синджира, който ни държи заедно? Рекламата на тази конференция виждате отзад един голям синджир. Аз нарочно съм усол. Това синджира е Святия Дух за мене. Синджира, който ни е навързал един за друг и без който ние не можем. Синджира, който ни държи небето и нас. Това е Святия Дух, който ни е свързал помежду си в единство. Амин. Аз знам, че много хора там не са го разбрали. Аз на конференция ще говоря за тия неща. Но синджира, който ни държи в единство заедно, това е като да се вържеме един за друг заедно. И знаеш, хора, ако се хванат и така, стават като стена, стават силни. И кой може да им надделее, казва Словото, когато са заедно. Ако хората се разпиляват, ако хората се разделят, къде им е силата? Дявола иска да разцепва църквите. Дявола иска да разрушава събрания. На дявола целта е да прави различни всевъзможни изпълнение само и само църквата да не стои в единство. Понеже ако лидерската част и хората не са в единство, ако са разцепени, те са слаби и дявола краде хора от църквите, унищожава ги, убива ги, стоят болни и гладни и в мизерия ги унищожава. Но Исус Христос има други намерения. На Исус Христос намеренията са по-различни. Той казва: аз те моля, Отче, и аз вярвам, че тая молитва е силна и днес на тази земя. Аз те моля, Отче, направи ги едно, както и ние сме едно. И аз вярвам, това се случва сега в България. Аз вярвам, ние се молиме да бъдем едно, както Исус Христос и Отец е едно, по същия този начин. Да има взаимоотношение, единство всекидневно, в което ние да ходиме. В Римляни, 12 глава, от 3 до 18 се казва: защото чрез дадената ни благодат, казвам на всеки един между вас, който е повиден, да не мисли за себе си по-високо, отколкото трябва да мисли, но да разсъждава така, щото да мисли скромно според делата на вярата, която Бог е дал на всеки го и е разпределил. Защото както имаме много части в едно тяло и не всички части имат същата служба, така и ние мнозина сме едно тяло в Христос, а сме части всеки един на друг. и като имаме дарби, които се различават според дадената ни благодат, ако е пророчество, нека да пророкуваме съвместно с вярата, ако ли служене, нека прилежаваме в служението, ако някой получава, нека прилежава в получаването, ако увещава, в увещаването, който раздава, да раздава щедро, който управлява, да управлява с усърдие, който показва милост, да я показва доброволно. Погледнете колко неща. Но любовта да бъде не лицемерна. Отвръщайте се от злото и прилепайте се към доброто. А в братолюбието си обичайте се един друг като сродници, като какви? Като роднини. В обичта си, в любовта си, като едно тяло си обичайте точно като роднини. Ма има някои те и роднините не си харесват. Тогава става лошо. Как това слово не може да ми пасне нещо? Обичайте се един друг като сродници, изпреварвайте се да си отдавате почет един на друг. Вау! Това не го виждам напоследък. Отдаване на почет един на друг. Уважение, почет, респект, означава уважение. Отдайте си уважение един на друг. И знаеш какво е хубаво, някой ти отдава уважение, нали? Как се чувстваш? Как се чувстваш? Поласкан. И ти някакси хубаво, така като... Така е... Пей, нали, приятно ми е. Наистина се радвам ти видя. Нали, не е лицемерие, не е с лицемерна любов и обхода. Просто отдава ти почет, предимство или както искаш така го да разбира и тая почет. Но с цялото си уважение ти отдава респект. И ти виждаш, този човек наистина има любов към тебе, благосклонен към тебе. Пиши, че един на друг трябва да го прави. Не някой трябва да го прави само на нас. Трябва да го правим един за друг. Така че тогава, че словото говори винаги за нас, казва, отдавай почет и уважение на хората около тебе. Поне са Божие създание. Амин. Това не е като да издигнем един човек да отдаваме почет само на него. Библията така един на друг да си отдаваме почет, да бъдем в почета си, не само да очакваме, получаваме любов и почет и уважение, а също това нещо да го даваме на хората. Ние да бъдем бързи да атакуваме хората с почет и любов. Амин. Понеже ние винаги атакуваме с други неща, способностите на света или с оръжията на света и нараняваме хората, представете си, ако вземем оръжието на любовта и атакуваме с любов и вземем, що не вземем тия оръжия, които са, могат да се барат крепости, да вземем тия оръжия и да ги използваме мащабно. Да използваме любовта, да използваме възможността да благославяме някой. Казва, който дава щедро, да го дава. В смисъл, който раздава или прави неща, просто това е дарба. Има някои хора с дарба на раздаване. Просто дават и Бог им е слово това в сърцето. Каза да даваш щедро. Виж, Библията ти каза да бъдеш щедър в това нещо, да го прави. Който е ценен в други неща, който каквото има в себе си, нека го прави. Да бъде човек, който се раздава. Това са дарбите. И управлението на тия дарби става чрез духа единствено на Божия Святи Дух. И не всеки от нас трябва да огледа дарбата в църквата. Дарбата, която имаш. Тя не е за да я държиш отдолу, да не се виждат нещата, точно с какво се занимаваш. Тук не става въпрос за смирение. Това не е смирение. Искам да ви кажа, думата смирение не е да не ти вижда никой делата. Напротив, делата ти трябва да блеснат, да се видят. Делата, които вършиш, трябва да се виждат, защото това са делата, които прославят Христос. Амин. Смирение ще ви кажа какво е. Смирение не е да стоиш с наведена глава или да стоиш някакъв притеснен, смутен и такъв приличаш на изсъхнала скумрия. Или те не е скумрията, не изсъхва. Не знам кое изсъхваше там. Чирос. Грозно звучи. Но не да приличаш на някакъв такъв изсмукан. Смирение в Библията се казва, че смирение е да се покориш изцяло на Божието Слово. Тогава си смирен, понеже то ще предизвика към любов и добри дела. Е, това е смирение. Ти когато се потопиш в любовта на Бога и ще почнеш да правиш добри дела, хората ще го видят това. Това не може да избяга от очите на хората, повярвай ми. Не може ти да си благодатен, не може ти да не си пълен с любов и хората да не го виждат. Това няма как да стане. Исус им каза, погледнете делата ми, за кои от всички тия дела искате да ме убиете. Смешници сте. Смешни сте. Точно няма да можете сега, не ми е дошло времето. Няма да стане. Въпросът е, че пак искате да ме убивате. За кой ли път? Защо? Кажете ми за кое. по-точно. За какво ви хулят хората, че сте християни? Заради какво? Кажете ми, че ходите на църква. Нормално е да си ходя на църква. Аз по-скоро се притеснявам за тези, които не ходят на църква. За кое ви хулят? Ако ви хулят за злите дела, казва Библията, за срам сте, наистина. Ако делата ви не отговарят на Божието Слово и други неща и ви хулят за тия дела, жалко за вас. Но ако ви хулят за Христа, четохме го, радвайте се. Защото ако говорят срамни и хулни думи против вас заради вярата, защо се натъжавате? Библията казва, радвайте се, понеже имате голяма награда като отплата за това държание. Понеже от тяхна страна се хули от ваша си благославя. Амин. Знаете, че не е никакъв проблем. Какво е като някой простак те напсува? Ми то толкова му стига сивото вещество и до там е стигнал. Нивото му е точно по твоите нозе, на този демон. И защо трябва да се дразни от някакъв демон и да бързим да се възпламенявам от някакъв нечист дух, който мога да изгоня с две думи? Вижте, Исус гледаше точно по този начин на нещата. Защо ще ме убивате? Какви сте вие, па ще ме убивате сега с камъни? Първото, което времето не е дошло. Не може да ме убиете тук така. И защо? Кажете ми причина. Те настръкнали с тия камъни, вече ще го унищожат, понеже той е казал, аз съм в Отца и той живее в мене. Аз свършвам след малко, иска да бъдете фокусирани върху края и финала това, да фанете цялата картина. Казва, че в братолюбие трябва да се обичаме като роднини и да се изпреварваме, си отдаваме почти на друг. В усърдието бивайте нелениви. И смисъл, трябва да сме пъргави, да бъдем усърдни, пламенни по дух, като служите на Господа. А виждал ли си задрамали хора? Това някой път ме дразни. Аз поне съм пъргав такъв малко и като видя някой вече губеща на стола, като медуза се разлага, разбираш ли, това ме дразни. Абе, бивайте, казваме, будни, бодри, стегнати. Абе, войник Христов, знаеш какво е? Да си войник Христов. Ти си в бойна готовност по всяко едно време. Ти не знаеш кога, какво ще стане. Ти си стегнат, нали? Човек, който е трениран, той е стегнат. Само тия, които едат по-много и се обездвижват, само те седят като такова, като темерути така на това и вече, нали, само пълне и заспива. То от тежести, от сласт, от не знам какво, вече се разплува и край, не може да отреагира вече. И това е вредно, хора. Казвам ви, не пълнете излишно. Спрете да едете. Моля ви. Храната, Исус каза, не само с хляб и храна, и ще е такова, не само храната на този свят ще живее човек, но с всяко слово Божие. Ако сте гладни, вземете Библията си, четете повече, но не дейте се тъпка, не дейте дебелея, защото това ще ви направи лениви. Библията ни казва да не бъдем лениви, да бъдем по-дръзки, по-дръзновени и по-силни. Аз обличавам някого се и мене по този начин, защото зимата ме наляга такъв тормоз. Нали, стоиш си, не можеш много да излизаш навънка, не можеш да се разгождаш, имаш много работа по компютър и после отидеш, хапаш, пак да го, то ти се доспи, ставаш ленив, чак почвам се дразня. И търся вече възможност някакси да тренирам нещо, да направя, да се раздвижа, да работя нещо, да мога да имам пламенен дух. Как да имаш пламенен дух, ако си почти мъртво заспал? Не може да имаш пламенен дух. Апостол ни предизвика, в усърдието си бъдете нелениви, бъдете пламени по дух, като служите на Господа. Значи пламени да служим на Господа. Какво значи това? Да търсиме възможностите. Да бъдеш пламен по дух означава да търсиш възможността да служиш на Господа. Как? Чрез дарбите, които Той ти е дал. Разбира се, аз не мога, примерно, Бог не ме е поставил да бъда, примерно, учител и аз да се забия в тази посока да вредя учителствам, като нищо не фащам от това нещо. И ще кажа, сега ще бъда усърден да бъда учител, ама никой не ти е дал дарба да бъдеш учител. Или пък ще тръгна да раздавам. И ако нямам какво да раздавам, ще се посрамя, нали? В смисъл, ако нямам дъра на раздаване, няма да мога да се справя. Или в другите дарби, които аз не мога да оперирам, аз не съм пълен с всички дарби, нито пък ти си пълен с всички дарби, така че не е възможно да оперираш във всички неща и да правиш всичко. Просто виж това, което е твоето нещо, там където те е запалил Христос и дъра, който е слово в тебе, и върху него служи цялото си внимание и дръзновението си върху това, за да служиш на кого? На себе си. Питай някой до тебе. На себе си ли? На кого да служиш с тия неща? За какво трябва да съм усърден? Да служа на себе си. Много тъпо звучи. Не мога да служа на себе си. Значи в усърдието си трябва да бъда пламенен по дух, за да служа на някой друг. В църквата. Да служа на някой друг. Да служа на някой около мен. Било вярваш, не вярваш, да съм ревнив да служа по този начин. Това е служение на Господа. Това е когато Той ни е дал служение. Да служим на някому. Защото казва, но предавайте се на скромни неща. Не считайте себе си за мъдри. Никому не връщайте зло за зло. Промишляйте за това, което е добро пред всичките човеци. Ако е възможно, доколкото зависи от вас, живейте в мир с всички човеци. Възможно. Доколкото зависи от вас. Понеже дай на лека вратичка, нали, да не издържиш, да не се много самокритикуваш, защото има и моменти, в които не зависи вече от тебе, някой ти изнерва до ента степен и ти го нахокаш, нали? И тогава вече идва осъдителния дух и ти казва, провали се, ти вече си грешник, Бог не те обича, разни глупости, не е вярно. И някой те извади извън нерви, си изважен извън нерви, пише гневете си, но не се грешавайте, смисъл не го прибивайте, а, нали, когато си супер изнервен, търси начин да си отделиш от този човек, да потиснеш, иди в гората, извикай, изкрещи нещо, направи, но не си го изкарвай на него, защото и той е Божие създание и няма смисъл да пренасяш на товарите му още товар. По-добре, Библията ни съветва, вие по-силните, които сте по-мъдри и по-силни, пазете по-слабите, не носете слабостите им, като ги претърпявате във всичко, казва Словото. Като гледам в тази църква, всички сте стари вярващи, значи сте силни. Това означава, значи сте силни вече да търпите немощите на по-слабите. Или смисъл да не се припирате в тях, с тях за неща, които не могат да се справят, а напротив да им помагате да се качат на ниво, където сте примерно вие, ако вие сте на това ниво. Ще завърша в Евреи 11 глава 6 стих, където се казва, че без вяра, не е възможно, кажи с мен, не е възможно да се угоди на Бога. Без вяра няма да стане. Защото който идва при Бога, който дохожда при Бог, всеки, който идва при Бог, трябва да вярва. Не може човек да не вярва, да идва на църква и да очакваш от него неща. Той, ако вярва, започва да върши делата, които Христос върши и това показва, че той вярва. Иначе гледаш човек седящ в църква, той не вярва. Може да стои 10 години в църква, той не вярва. За мен това са невярващи хора. Стоят в църква, не знам защо са тук и не вярват. Понеже ако вярват, ще вършат делата, които Христос вършеше. Амин? Аз цяла сутрин говоря за това и ако някой не го е фанал, значи е прекалено. Няма да го кажа. Но наистина е така. Исус го каза, по два пъти повтаряше на по-простите. Истина ви казвам. По два пъти, за да го чуят. Истина ви казвам. Аз ви казвам голямата истина. Ето е истината, че всеки трябва да се променя. Всеки един от нас. Аз, ти, той. Трябва да се променяме според образа Христов. И то без вяра няма да стане. Защото идвайки при Христос, трябва да вярваме, че има Бог и че Той възнаграждава тези, които го търсят. Ако знаеш, че търсейки Бог, служейки на хората чрез дарбите, които Той е сложил в теб, ще има възнаграждение, трябва да ви кажа всички, ще тичат. Чувате ли ме? Ще тичат на Божията нива. Защо? Защото никой не бяга от наградата. Ако ви кажа, че след малко ще раздам 1000 лева за всеки, който примерно ми отговори на един въпрос, вие ще напънете мозъка си на ента степен, за да вземете парите. Нали? Всички сте окей за това. Обаче Исус като ви каже, давам ви вечен живот, ако вие следвате моите пътища и вярвате в мене, и казва, че наградата ни е голяма, ако тичаме на неговото поприще и труда ни в Господа никога няма да бъде напразен, какво правим и ние? Ами, дали това е така? Ще проверим. Кой да ти каже? Може би, не се знае. Ами, по-нататъка, отлагаме. Може и да се потрудиме някой ден. Ами и това, което правя, може би е достатъчно. И вече почти заспал. Казвам ви, словото ни предупреди, бъдете будни, трезви, желателни да ходите в добри дела. Да показвате на хората вашата същност, защото вие сте облекли вече новия човек, който е светлина. Амин. И този човек като блесне сред вашите приятели, комши и хора, където работи, като блесне вашата светлина на човеците, те няма начин да не я видят. Тогава може да имате дразновението да говорите за Христос. Преди това не им казвайте нито дума, за да не ви похулят и да бъдат прави. По-добре живота ви да бъде стойностен. И аз вярвам вие да го направите скоро и всекидневно да изграждате себе си и заедно да като едно тяло да си помагаме към това. Вижте, ние не сочим хората с пръст и да казваме, ти не си се променил, ти имаш още големи проблеми и твоите са големи, хората знаят, че ги имат, няма смисъл да ги натовараш допълнително. Аз също имам проблеми и аз трябва да се справя с тях. Ние сме тук в църква, не да се изобличаваме и да се натискаме с пръста, ти колко повече не ставаш, а нашата цел е да кажем, вие имате проблеми, ето моя дар е да ви дам от Божието Слово днеска, и аз го направих, моя дар е да се моля за вас. Моя дар се стои в това. Аз искам да ви служа дразновено и да получите нещо тази сутрин. Вашия дар трябва да го осъществите по същия начин. Вашия дар трябва да го разправите и кажете, това е моя дар. Аз виждам, че вие имате слабости в това и това. Аз искам чрез дъра, който Бог ми е дал, да ви помогна да отидете на място, където съм аз. Амин. Тогава църквата работи, когато всеки дава своя принос в тялото Христово. А повярвайте ми, дори да не го вярвате, това е така, че всеки един от вас има заложени дарби в себе си, които или не е открил, или просто не ги е видял, но затова са апостоли, пророци, петкратни служители, които да му кажат, имаш дарби в тебе, използвай ги, виждаме в тебе това, че там ти е силата, използвай го и да се молят за тях и да ги окуражат. Амин. Радваме се за новата учителка, която имаме. Ето, тя разкрива нещо в себе си и вече прави първи крачки в това. Аз се моля и вярвам Бог да те благослови изобилно в това, защото идващото поколение трябва наистина да бъде сигурни ръце и ние те благославяме в това. Затова говоря цяла сутрин. Дарбите, които Бог е заложил в нас, възможностите, които имаме да реализираме в помощ на другите. Амин. Бог да ви благослови и всички, които гледаха това. Аз искам да кажа за тия, които за първи път пък чуват посланието, понеже имаме хора в цял свят, които гледат. И много от тях се спасяват от нашите служби, така че аз искам да кажа на вас, след като свърша с говоренето си, има една молитва, която е молитва за невярващи. Хора, които никога не са казвали молитва на спасение. Хора, които никога не са се молили да приемат Исус Христос за личен спасител. И това е нещо, което ти трябва да направиш, ако наистина искаш Исус Христос в живота си. Не го отлагай и не давай много време на Сатана да те разиграва в този свят и без това е достатъчно суров и няма никакво време. Просто когато чуеш гласа, Исус казва, не закоравявай сърцето си, обърни се към мене, ела при мене, и аз ще те изцеля, ще те освободя, ти ще ме прославиш. Искате Бог да бъде господар на вашия живот, искате да имате успешен живот тук на земята и вече на небето, повтаряйте тая молитва след мене.
Святи Боже, в името на Исус, аз идвам при теб, такъв какъвто съм. Съзнавам, че съм грешник, който има нужда от спасение. Господи Исусе, аз те приемам в сърцето си като мой спасител и мой Господ. Измий ме с драгоценната си кръв. Приеми ме в семейството на тези, които вярват в теб. Направи ме свое дете и то завинаги. Отричам се от Сатана и от всичко скверно и нечисто и прегръщам чистотата и светлината, която си сам ти. Отказвам се от стария си начин на живот и приемам нов живот в теб по твоите постановления. Бъди мой пастир, утешител и снабдител от сега и през вечността. Амин. Следващата стъпка, която трябва да направиш, е да намериш Библия и да започнеш да четеш Новия Завет. Започни с четирите Евангелия, след което посланията. Всеки ден и всяко начинание започвай с молитва. Моли се с молитвата Отче наш, която се намира в Матея 6 глава от 9 до 13 стих.
Моли се и спонтанно, както го чувстваш отвътре в сърцето си. Говори на Бога като на личност, като на приятел, открито, съвсем честно. Той чува молитвите и отговаря на тях. Намери си жива църква, където се проповядва здравото Евангелие и се живее според цялото истинно Божие Слово. Намери си приятели, които са добри и истинни християни. Новият ти живот може да бъде от началото труден, защото сигурно ще трябва да промениш стари навици и начин на мислене, но аз те насърчавам, струва си да опиташ това и да живееш. Ако имаш въпроси и не знаеш към кого да се обърнеш, готов съм да ти отговоря на всеки един от твоите въпроси. Пиши ни на адрес Габрово, 5300 е кодът, улица Лиляна 17, или на имейл lvtil@edasat.com. Бог да ви благослови и изпълни с Неговата божествена сила.